No niin, hyvää päivää. Aloitellaan luento, eli toiseksi viimeinen luento. Tänään tulee kurssin sisällön viimeiset uudet asiat. Huomenna ei sitten tule luennolla uutta asiaa. Kannattaa silti tulla paikalle, eli kerrataan asioita. Eli toi tentti vielä, tuosta vähän infoa. Eli tässä nyt ensimmäinen tentti olisi tulossa 12. päivä toukokuuta perjantaina 12 aikaan tuolla Akorassa. Ja tähän ihan normaali ilmoittautuminen tuolla Korpissa. Käykää sinne laittamassa nimenne. Siinä on yksi sali vaan varattu, että sen verran sinne mahtuu istumaan. Ja tuohon kirjoitin, tuo on aina tärkeä muistaa, että jos nyt sitten jostain syystä olette jo ilmoittautunut ja sitten tuleekin joku este, jonka ette pääsekään paikalle, niin käykää myös poistamassa ilmoittautuminen sieltä, että tiedän sitten, kuinka paljon sinne oikeasti on tulossa ja että saadaan kaikki mahtumaan sinne saliin. Tuossa on myös linkki tämmöisiin käytännön ohjeisiin tenttiölle, eli kannattaa, en mä niitä nyt klikkaa sitä auki, eli katsokaa omalla ajallanne. Ihan ei mitään uutta, että jos olette jossain tentissä ollut, erityisesti IT-tiedekunnan tentissä, niin siinä ei mitään periaatteessa mitään uutta. Mutta siis kyseessä ihan kirjallinen tentti, eli sinne tullaan mukaan, ei mitään ylimääräisiä apuvälineitä, eli kirjoitusvälineet, kynät ja kumit ja muut, ja henkilöllisyystodistus, ja se riittää, ja sitten tietysti kaikki ne tiedot, mitkä olette oppinut ja päntänyt siihen mennessä. Joo, eli siihen on aikaa parisen viikkoa. Eli siitä onko siitä mahdollisesti jotain kysyttävää tenttiin liittyen tai muihin tämmöisiin järjestelyihin liittyen? All right, no mennään tänne itse asiaan sitten. Eli tässä nämä viimeiset asiat, lähinnä kaksi asiaa. Ensin tämä vähän pienempi tai vähemmän tai helpompikin asia sillä mielessä, että se on aika nopeasti käyty lävitse, että tämmöinen merkkijonon sovitukseen liittyvä juttu, missä yritetään toisesta merkkijonosta etsiä sellaista mallimerkkijonoa, löytyykö sitä sieltä vai ei. Ja tästä tämmöinen yksinkertainen horse poolin algoritmi, jossa sitten lasketaan etukäteen ne semmoisia siirtymiä, että saadaan se sovitus menemään vähän nopeammin kuin mitä se noin niin kuin raavoiman menetelmällä menisi. No sitten mennään tuohon laskennalliseen vaativuuteen. Eli tämmöinen sitten, täällä tulee sellaisia asioita, jotka täällä nyt on mainittu jo moneen kertaan aikaisemminkin. On puhuttu tuommoisista NP-luokan ongelmista tai NP-täydellisyydestä. Ja nyt sitten ajattelin tässä, että ihan määritellään, mistä siinä on kysymys. Eli tarkastellaan tuommoisia laskennallisen vaativuuden niin kuin perusjuttuja tässä. Määritellään, mitä tarkoitetaan päätösongelmalla ja miten niiden avulla sitten määritellään nämä luokat, P- ja NP-luokat. Ja näihin liittyy sitten näihin NP-luokan ongelmiin liittyy tuommoinen niin sanottu epädeterministinen algoritmi. Katsotaan, mitä se tarkoittaa. Ja sitten ihan näiden vaativuusluokkien kautta määritellään ihan oikeasti, mitä tuo NP-täydellisyys sitten muodollisesti tarkoittaa. Joo, ja siitä sitten saatte jatkaa jollain tulevilla kursseilla sitten siitä eteenpäin. Mutta mennään tähän merkkijonon sovitukseen. Eli tuossa nyt aluksi vähän näitä merkintöjä. Oletetaan, että meillä on tuonne merkkijono, niin se on taulukossa T ja pituus on N, eli merkkejä N-kappaletta. Indeksoidaan ne nollasta N-1. Eli sitten tuolle T, normaalin tapaan T-hakasulkeissa tuo I, niin tarkoittaa sitten sitä yksittäistä merkkiä, paikassa I olevaa merkkiä siinä taulukossa. Ja sitten tämmöisiä alimerkkijonoja, osamerkkijonoja, merkataan tuossa silleen, on merkannut, että siinä on I:stä J:hin tämmöinen väli, niin se tarkoittaa, että siitä I on se ensimmäinen indeksi ja J se viimeinen indeksi, eli tarkastellaan niitä merkkejä, jotka on niin kuin tässä tällä välillä, tämmöinen osamerkkijono, alimerkkijono tuosta taulukosta. No sitten meillä on tällainen niin sanottu mallimerkkijono P, joka on ihan samalla vastaavanlainen, mutta vähän lyhyempi yleensä, pituus M-kappaletta. Ja nyt tässä merkkijonon sovituksessa kyse on siitä, että löytyisikö tuo mallimerkkijono tästä merkkijonosta T. Eli onko siellä ne samat merkit jossain kohtaa tuossa isossa pidemmässä merkkijonossa. Eli noilla äskeisillä indeksimerkinnöillä voitaisiin merkata näin. Eli täällä oikealla on se merkkijono P kokonaisuudessa, eli indeksistä 0 indeksiin M-1 saakka. Ja sitten etsitään, löytyisikö täältä T-merkkijonosta sitten semmoinen pätkä, mistä se löytyy. Eli jostain indeksistä I alkaen ja siitä sitten M-pykälää eteenpäin, eli I plus M-1 saakka. Siinähän se pituus on. Tämä merkkijonon pituus on just tuo sama M, niin katsotaan, onko se sama kuin tuo mallimerkkijono jostain indeksistä I alkaen. No, jokainen osaa tämä jollain tavalla ratkoa. Tämmöinen selkä raan voiman menetelmähän tietysti on tuo, että ruvetaan vaan, laitetaan se mallimerkkijono ikään kuin siihen T-merkkijonon päälle tai alle ja ruvetaan siinä vertailemaan sitten niitä merkkejä yksi kerrallaan. Eli laitetaan se P-merkkijono ensiksi siihen T-merkkijonon alle, jos kuvitellaan, että ne on kirjoitettu ne merkit tälleen paperilla ja sitten sitä jälkimmäistä alempaa merkkiä voidaan siinä siirtää eteenpäin, niin että ne ensimmäiset merkit on siinä kohdakkain. Ja sitten verrataan merkki kerrallaan, onko se siinä alussa heti se mallimerkkijono. No ellei, niin sitten aloitetaan sitä toisesta merkistä, eli siirretään sitä P-merkkijonoa siinä niin kuin yksi askel oikealle. Ja taas vertaillaan niitä merkkejä, jotka on siinä niin kuin päällekkäin tai samalla kohdalla. Ja näin jatketaan sitten, kunnes se sieltä löytyy, jolloin voidaan lopettaa, jos riittää tieto, että se jostain niin kuin ensimmäisen kerran löytyy. Tai sitten tietysti voidaan joutua menemään loppuun asti, eli sitten kun mennään T-merkki on loppu, eikä sitä ole sieltä löytynyt, niin sitten todetaan, että sitä ei ole siellä. Ja nyt tämän raavoimamenetelmän aikavaativuus selvästi on N kertaa M. Eikö vaan? Eli jokaisen T-merkin kohdalla tehdään ne M-vertailua. Eli ensimmäisen merkin kohdalla tehdään ne M-vertailua. Siinä mallimerkkijonossa on ne P-merkkiä. Sitten toisen merkin kohdalla ne samat M-vertailua ja niin edelleen. Eli jokaisen N-merkin kohdalla ne sitten M-vertailua. No ihan loppuun asti tietysti ei tarvitse mennä sitten, kun se loppupätkä siitä teestä on lyhempi kuin tuo M, niin eihän sitä sieltä sitten enää voi löytyä. Mutta näin taas kertaluokka mielessä, niin kaksi sisäkkäistä silmukkaa periaatteessa, jotka liikkuu sitten, tai pyörähtää N ja M kertaa. Ja mulla on tässä ihan tämmöisenä koodinakin tämä selitettynä tai esitettynä. Eli tuolla se T, pikku T tarkoittaa tuota merkkijonoa, isoa merkkijonoa, josta tätä etsitään, ja P on sitten se mallimerkkijono. Ja pituudet N ja M, N sitten on tuolla mukana tai tiedossa. Ja se merkittäin vertailuhan on täällä, jos aloitetaan täältä sisältä, niin täällä vertaillaan merkkiä, mallimerkkijonon J:n, että merkkiä, sitten T:n merkkiin paikassa I plus J, eli siinä on se aloituspaikka I. Lähtötilanteessa aloitusindeksi on 0, I on 0, eli tässä vertaillaan sitten niin kuin T:n ensimmäisiä merkkejä merkki kerrallaan P:n kanssa. Sitten jos se on sama, niin sitten siirrytään seuraavaan merkkiin, eli tämä while-silmukaksi, tämä sisempi silmukka tässä muotoiltu, eli J kasvaa yhdellä, sitten vertaillaan seuraavia merkkejä. Jos ovat samat, niin taas sitten J kasvaa yhdellä ja seuraavia merkkejä. Ja niin kauan jatketaan, ei yli M jatketa, eli P:n pituus on se M, niin ei yli M jatketa, sitten kun se tulee vastaan, niin sitten myös lopetetaan. No sen jälkeen katsotaan, kuinka monta samaa merkkiä siinä oli, eli mihin kohtaan tuo J sitten pysähtyi, että jos se meni sinne M:ään asti, eli se kasvaa M:ään asti, niin silloinhan se tarkoittaa, että ne kaikki M-merkkiä olivat. Ne olivat niitä samoja merkkejä, ja tästä nyt on löytynyt sitten se merkkijono. Ja palautetaan sieltä tuo aloitusindeksi I, mistä kohtaa se löytyi. Jos se taas jää lyhemmäksi, tai tämä ehto menee epätodeksi aikaisemmin, kun J menee M:ään asti, niin silloinhan tuo tuo ehto ei tuossa toteudu, vaan otetaan uusi silmukka täällä, for-silmukassa. Eli sitten kokeillaan iin-arvolla 1. Sen jälkeen iin-arvolla 2 ja niin edelleen. Tällä tavalla se ikään kuin siirtyy sitten se P-mallimerkki on aina eteenpäin askel kerrallaan. Ja ihan ännään astihan tässä ei tarvitse välttämättä mennä, niin kuin näkyy, että voidaan lopettaa tuommoiseen indeksiin n-m plus 1 tai sitä yhtä aikaisemmin, koska sen jälkeenhän sitten, jos se i kasvaa tuohon arvoon ja siitä isommaksi, niin sittenhän siellä ei ole enää, kuin, siellä on vähemmän kuin m-merkkiä jäljellä siellä teen lopussa, joten sieltä sitä ei tietenkään enää voi löytyä sitä koko p:tä. Tuolla sitten on vielä tuo virhetilanne, tai ei virhetilanne, vaan se tapaus, että jos sitä ei löydy, eli jos mennään koko kaikki silmukat tuossa äsken menee loppuun asti, eikä se mistään sieltä ei löydy sitä mallimerkkijonaa, niin sitten palautetaan vaikka tuo miinus ykkönen, joka sitten taas on merkkinä sinne ylös sille kutsuvaan ohjelmaan, että sitä ei löytynyt tästä. Näinhän tämä noin yksinkertaisuudessaan menee, tämä raavoiman menetelmä. Nyt yritetään keksiä jotain konstia, jolla saataisiko tätä vähän edes nopeutettua, eli vähän niin kuin ohittaa noita, ei ihan kaikkia testejä tarvitsisi tehdä. Ja kehitetään tähän tämmöinen Horsepoolin algoritmi, jonka idea on kohtuu yksinkertainen. Eli tässä ensin tutkitaan sitä mallimerkkijonoa lävitse, eli sitä P-merkkijonoa. Esikäsitellään se sillä tavalla, että kerätään siitä se tieto, minkälaisia merkkejä siellä on. Ja sitten tämän tiedon perusteella me voidaan mahdollisesti nopeuttaa sitä vertailua, eli siirtää sitä mallimerkkijonoa eteenpäin useamman kuin yhden askeleen kerrallaan. Eli siinä, jos sieltä löytyy semmoisia, sen kerätyn tiedon perusteella voidaan päätellä, että sitä ei tarvitse askeleelta mennä, vaan voidaan harppua pidemminkin askelin, niin tehdään näin. Ja se sitten vähän lyhentää noita silmukoiden pyörimiskertoja. Eli tässä idea, ajatus on, että okei, ensiksi tietysti tehdään tuo samanlainen vertailu kuin tuossa raavoimamenetelmässäkin. Eli laitetaan lähtötilanteessa se mallimerkkijono, asetetaan siihen merkkijonon T-alkuun. Ajatellaan, että nyt on siinä alekkain ja ensimmäiset merkit on kohdakkain. Ja sitten tarkastellaan sitä P:tä, onko sieltä niitä samoja merkkejä. No, tuossa äsken aloitettiin sieltä ensimmäistä merkistä. No, voidaan aloittaa yhtä hyvin tuolta loppupäästä, ruveta tarkastelemaan P-viimeisestä merkistä. Onko ne samat merkit siinä samalla kohdalla ja tullaan sieltä niin kuin takaperin kohti P-alkua. Samalla laillahan se siitä löytyy, jos ne kaikki merkit täsmää, niin siinähän se P sitten on ja voidaan se tieto palauttaa. No muuten tietysti sitten siirretään, jos sieltä yksikin merkki sitten ei olekaan se sama, niin sitten voidaan lopettaa se vertailu siltä erää ja sitten vaan siirretään sitä P:tä eteenpäin, eli oikealle tässä. Mutta nyt sitten siirto voi olla useampia askelia kuin yksi askel, joka nyt sitten pyritään määräämään tuon esikäsittelyn perusteella, että montako askelta siinä mennään. Mutta muuten jatketaan samalla tavoin kuin tuossa raavoimamenetelmässä, että niin kauan siirrellään sitten sitä P-mallimerkkijonoa eteenpäin, kunnes sieltä sitten se löytyy tai sitten päästään sinne ihan loppuun asti ja todetaan, että sitä ei löydy. No nyt miten toi mallimerkkijonon siirto sitten pitää tehdä? Tehdään tietysti mahdollisimman pitkälle, eli mahdollisimman pitkin askelin pyritään menemään, mutta kuitenkin niin, että ei liian pitkin askelin, että sitten ei ohiteta sitä, että siinä välissä sitä heti kohta siinä on seuraavaksi tulossakin se mallimerkkijonon pätkä siinä teessä, niin ei ohiteta sitä ikään kuin vahingossa. Eli siirrytään isommin askelin, mutta ei liian isoin. Ja miten tämä siirron suuruus sitten päätetään, niin se päätetään sitten siitä, katsotaan sitä merkkiä, jotka siinä on kohdakkain sen P:n viimeisen merkin kohdalla. Eli P:n oikeassa reunassa olevan merkin kohdalla oleva merkki siinä T-merkkijonossa, niin tämän perusteella päätellään sitten, että kuinka monta askelta siinä voidaan siirtyä. Tähän tulee sitten useampia eri tapauksia. Tässä nyt on sitten tuossa ihan esimerkkeinä, käydään lävitse näitä eri vaihtoehtoja. Tämä on jaettu vähän turhankin moneen osaan, ettei tässä välttämättä näin monta tarvitse tarvitse käydä lävitse, mutta ehkä tämä selviää tämä ajatus sitten paremmin, jos käydään nämä kaikki esimerkit lävitse. Oletetaan, että tässä on tämmöinen tapaus, että siinä mallimerkkijonossa ei ole lainkaan sitä sovitettavaa merkkiä, eli sitä, joka on tuossa tuon viimeisen merkin kohdalla. Eli tässä kuvassa nyt tässä ylärivissä on se T-merkkijono, ja nuo A, B, C, D on niitä merkkejä, joita siellä on. Nuo X-t kuvaa nyt sellaisia merkkejä, joita me ei vielä tiedetä, mitä ne on. Eli tässä on ajateltu, että mallimerkkijono on siis lähtenyt täältä alkupäästä, ja sitten on todettu, että tuossa alussahan se ei ole, on menty eteenpäin. Ja nyt ollaan tässä vaiheessa menossa, ja nämä X on vaan merkannut tässä sen, että mä en vielä tiedä, mitä sieltä on tulossa, koska me on vasta edetty tähän asti tässä niin kuin vertailussa, ja eikä ne vaikuta tietysti vielä tässä vaiheessa tähän vertailuun. Et ne paljastuu sitten sieltä, kun siirretään mallimerkkijonoa eteenpäin ja ruvetaan niitä vertailuja tekemään. Okei, eli nyt katsotaan tämän mallimerkkijonon P viimeistä merkkiä, sen kohdalla olevaa merkkiä tässä T-merkkijonossa, joka tässä esimerkiksi on D. Todetaan, että tässä mallimerkkijonossahan ei ole D-kirjainta lainkaan, joten vaikka tätä siirrettäisiin yhden pykälän eteenpäin, se ei voi olla sama. Kaksi pykälää eteenpäin ei voi olla sama, kolme pykälää, neljä pykälää. Eli voidaan siirtää tämä koko mallimerkkijono eteenpäin. Koska sitä D:tä ei täällä ole, niin eihän se voi tosiaan lyhyemmällä askeluksellakaan ei sitä löydä. Näistä muista ei tarvitse välittää. Jos yksikin merkki on pielessä, niin ei se voi siitä löytyä. Eli tässä tilanteessa niin kuin tiedetään suoraan, että siirretään tämän koko mallimerkkijonon pituuden verran, eli viisi askelta voidaan siirtää eteenpäin tätä saman tien. Ja sitten aloitetaan se uusi vertailu, ja sitten katsotaan tuolta. Paljastetaan, ruvetaan katsoa näitä, että onko siellä sieltä C, onko tuossa C, onko tuolla A ja niin edelleen. Ja taas, jos ei sieltä sitten löydy niitä kaikkia, niin taas siirrytään sitten eteenpäin. No entäs jos siellä on se D, tietysti, mutta ei välttämättä tuon viimeisen merkin kohdalla. Eli tässä mallimerkki, jossa nyt ainakin yksi D näkyy olevan, mutta ei ole tässä kohden. Eli tässä sitten tullaan vertailemaan, todetaan C ja D on eri. Vertailu päättyy heti siihen ja nyt vaan päätetään, kuinka paljon tätä siirretään. No nyt ei kannata siirtää ihan koko mallimerkkijonoa, koska eteenpäin viittä askelta enää, vaan mieluummin niin päin, että nämä D:t menee kohdakkain. Koska siinähän on sitten se mahdollisuus, että sen jälkeen ne voisi olla samoja. Eli siirretään sitä vain nyt tässä esimerkiksi vain kaksi askelta. Eli siirretään niin paljon, että tämä ensimmäinen D, joka täällä on tässä mallimerkkijonossa, joutuu kohdakkain tuon T-merkkijonossa olevan D:n kanssa. Eli nyt tässä on niin kuin tämmöinen mahdollisuus, että nämä ehkä voisivat olla samat. No sitten aloitetaan täältä taas se vertailu, paljastetaan nuo X:t tuolta ja onko siellä C:tä. No tästä tietysti me nähdään, että ei se tässäkään vielä onnistu tai vieläkään löydy, että joudutaan siirtämään eteenpäin. Mutta ei kannata enempää siirtyä siltä varalta, että ohitettaisiin sitten se merkkijono tässä vahingossa. No tässä nämä oikeastaan nuo äskeisetkin on riittäisi, mutta mitäs jos se merkki on tässä? Tämä osa merkeistä täsmää, eli täällä on nyt D täsmää. Okei, katsotaan edellistä, B täsmää, katsotaan edellistä. No sitten tulee tämä eroavuus taas. Nyt ei täsmää, vaan joudutaan siirtämään. Mutta se päätös, miten paljon siirretään, katsotaan kuitenkin aina tästä viimeisestä merkistä. Eli täällä on taas tämä D, ja nyt tätä viimeistä merkkiä lukuun ottamatta täällä ei ole D:tä. Enää, eli ei, taas ei kannata siirtää yhtä, kahta, kolmea tai neljää pykälää, koska ei se kuitenkaan täsmää, vaan siirretään tässäkin tapauksessa suoraan tämä viisi pykälää, eli koko tämän P:n pituuden verran. Eli katsotaan aina tästä viimeistä merkkiä lukuun ottamatta tai huomioimatta, katsotaan löytyykö sitä samaa merkkiä kuin tässä, niin täältä aikaisemmin. No sitten vielä, jos sitä D:tä on siellä useampia kappaleita. Eli taas tässä osa merkeistä täsmää. Mutta sitten ei täsmää, joita joudutaan siirtämään. Taas kuinka monta pykälää tässä kannattaa siirtää. Mielellään vaan tuo kaksi, koska tuossa kahden askeleen päästä löytyy se toinen D. Eli taas tätä viimeistä merkkiä huomioimatta katsotaan, mistä löytyy tämä sama D täältä. löytyy kahden askeleen päästä täältä. Jos niitä löytyisi useampiakin, niin tietysti tähän ensimmäiseen, eli kaikkein oikeanpuolimmaiseen, hän se kannattaa siirtää tässä vaiheessa. Silloin ei ainakaan vahingossakaan siirrytä siitä. Siirretä sitä paikkaa, ei ohiteta sitä paikkaa, missä se mallimerkkijono voisi olla. Okei, eli näillä päätelmillähän me jo tiedetään tämä tekniikka. Eli ruvetaan katsomaan tätä mallimerkkijonoa, käymään lävitse ja katsotaan siellä, minkälaisia merkkejä siellä on ja erityisesti kuinka kaukana kukin merkki on tästä viimeisestä merkistä, koska sehän kertoo sen, kuinka monta askelta tässä sitten kannattaa siirtyä. Eli tehdään tämä sillä tavalla, että esikäsitellään tuo mallimerkkijono ja nämä siirtymät, nämä askelet lasketaan jo etukäteen johonkin tämmöiseen aputaulukkoon. Nyt sitten huomattavaa, että tämä taulukko täytyy indeksoida noilla tekstissä esiintyvillä merkeillä. Eli sieltä täytyy aina katsoa, että mikä on siirtymä, esimerkiksi D-kirjainta vastaava siirtymä, mikä on C-kirjainta vastaava siirtymä ja niin edelleen. Niin se täytyy se taulukko indeksoida näillä, että tietysti sen kokonaisluvulla indeksoi, niin sitten se pitää jollain tavalla sopia, mikä kokonaisluku vastaa mitäkin merkkiä. Mutta tässä esimerkissä ne indeksit on siis näitä merkkejä, eli jokaisen merkin kohdalla sitten on sitten kokonaislukuarvona se siirtymän pituus. Ja nyt noiden äskeisten esimerkkien perusteella ne säännöthän tässä on. Olkoon toi S se taulukko, johon niitä kerätään, ja C on tämä sitten tietty merkki, jonka kohdalla se siirtymä pitää päättää. Ja mitä tähän paikkaan C-merkin kohtaan siihen taulukkoon laitetaan. Jos siellä sitä merkkiä, siinä viimeisen kohdalla ollutta merkkiä, eli noissa äskeisessä esimerkissä oli kaikessa se D, niin jos sitä ei esiinny sen M-1 ensimmäisen merkin joukossa siinä mallimerkkijonossa, niin silloin tämä pituus, siirtymä oli se koko mallimerkkijonon pituus. Eli sitä viimeistä ei tarvinnut huomioida, jos siellä kerran yksikin merkki eroaa, niin se joudutaan joka tapauksessa siitä siirtymään eteenpäin. Mutta voidaan siirtyä se koko mallimerkkijonon pituuden verran, eli se 5 askelta noissa esimerkkeissä ihan suoraan, koska sitä ei ole tämän M-1 ensimmäisen merkin joukossa. Muussa tapauksessa, jos sieltä sitten niitä löytyy vähintään yksi kappale, niin sitten vaan sen monta askelta, mikä oli sen etäisyys, eli sen kyseisen merkin etäisyys sieltä lopusta, sieltä viimeisestä merkistä. Jos siellä on niitä useampia, niin niistä se kaikkein oikeanpuolimaisin, eli se, johon se etäisyys on lyhin tietenkin, se otetaan sieltä. Ja semmoinen siirtymä laitetaan tähän taulukkoon. Ja tämähän siis tehdään ennen sovitusta, eli tämä voidaan tehdä, tässä vaiheessa ei siis tarvita sitä varsinaista T-merkkijonoa lainkaan, vaan ainoastaan tämä mallimerkkijono P. Tämähän on täsmälleen sama tämä siirtymätaulukko sitten, koska se koskee vain tätä mallimerkkijonoa. Eli sitten tätä samaa mallimerkkijonoa, jos sovitetaan useampaan eri merkkijonoon, eli useampaan T-hen, niin tietysti käytetään tätä samaa taulukkoa. Se siis ei riippu tästä T-merkkijonosta tämä taulukko millään tavalla, vaan tosiaan vaan tästä P:stä. No tuossa esimerkiksi tuommoinen 5 mittainen mallimerkkijono, M on siis 5, ja siinä noita merkkejä, A, B, C, D merkkejä voi olla, mahdollisesti muitakin voi olla sitten, eli jokaiselle merkille tietysti täytyy tehdä se oma paikkansa sinne taulukkoon, mutta jos nyt yksinkertaisuuden vuoksi oletetaan, että tuossa on ne kaikki esiintyvät merkit, kaikki mahdolliset merkit, eli 4 kappaletta. Eli mallimerkkijonon pituus M on 5, ja merkkien lukumäärä merkataan koolla, niin on sitten tuo 4 kappaletta. Eli 4 paikkaa tähän taulukkoon. Ja tuosta nyt voidaan se ihan käsin silmämääräisesti katsoa, mikä se taulukko on. Eli taulukko S ja indeksit on täällä ylhäällä, eli jokaisen merkin kohdalla on niin kuin arvo. Eli nämä A, B, C, D on näitä indeksejä, jokainen merkille oma paikkansa tässä. Ja sitten täällä on ne taulukon arvot. Eli kuinka etäällä A on tuolta viimeisestä merkkijonosta, No se on kaksi askelta. Nimenomaan tuo oikeanpuolimainen A. On siellä toinenkin A, mutta tämähän se määrää. Eli sitten kun tässä, jos tässä A olisi tässä kohdalla, niin tietysti kaksi askelta sitä kannattaisi siirtää. No B on heti seuraava merkki, eli yhden askeleen päässä. Se on ykkönen. C on kolmen askeleen päässä. No sitten D ei ole ollenkaan, niin silloin muuta kuin tässä viimeisessä, niin silloinhan tässä taas, jos siinä D on tuossa kohdalla, niin kannattaa siirtää se koko mallimerkki, jonon pituus, eli tuo M, eli 5. Eli tämmöinen siirtymätaulukkohan tähän tulisi tälle kyseiselle mallimerkkijonolle. Ja sitten kun tätä ruvettaisiin sovittamaan, niin sitten täältä aina katsottaisiin sen viimeisen merkin kohdalta. Jos se mallimerkkijono ei matchaa, niin sitten otetaan sieltä se viimeisen merkin kohdalta. Katsotaan tätä taulukosta, kuinka monta askelta siirrytään. Eli tässä vielä sanallisesti tämä, että varmasti selviää, ja sitten vielä simppeli esimerkki kohta. Eli muodostetaan tosiaan tuo siirtymätaulukko S ensiksi sille mallimerkkijonolle, ja sitten laitetaan se mallimerkkijono P sen tekstin T alkua vasten tuolle ja alekkain siihen, ja sitten ruvetaan vertailemaan niitä. Eli aloitetaan se vertailu sieltä viimeisestä merkistä loppupäästä, ruvetaan vertailemaan, ja jos sieltä yksikin eri merkki tulee, niin se ei voi olla siinä, niin sitten haetaan sen viimeisen, tai haetaan sieltä siirtymätaulukosta se vastaava, sieltä S-taulukosta se vastaava siirtymä, ja sen tosiaan määrää nyt sen, ei se merkki, jossa se menee eri suureksi, vaan nimenomaan aina sen viimeisen mallimerkkijonon viimeisen merkin kohdalla oleva merkki siellä T-merkkijonossa siinä ylärivissä, niin se merkkihän määrää sen, kuinka monta askelta sitä menee. Siirretään ton verran eteenpäin, ja sitten taas jatketaan uusi kierros, kunnes se sieltä löytyy tai sitten se T-merkki on loppu. No, yksinkertainen esimerkki. Tässä olisi tämmöinen T-merkki, josta etsitään nyt siinä vaan pelkästään A ja B, niin tulee aika lyhyt esimerkki. Ja sitten mallimerkkijono, sekin. Se vain neljän mittainen siellä AB. Ja tämmöistä nyt yritetään sitten löytää. Eli kysymys on, onko tuossa ylemmässä T-merkkijonossa, onko siellä jossain kohtaa tämä alempi neljän merkin mittainen merkkijono jossain kohtaa. Ja nyt kun tuota tuolla Horsepullin menetelmällä ruvetaan tekemään, niin ensi askel on siis se, että muodostetaan se siirtymätaulukko S. Ja siihen tarkastellaan tätä mallimerkkijonoa. No nyt siellä on vain kaksi merkkiä käytössä ja tästäkin. Se tietysti täytyy tietää, että etukäteen, että kuinka monta merkkiä täällä voi olla käytössä. Sovitaan, että niitä on nyt tässä vaan noin A ja B on käytössä, niin silloin mallimerkki on, tai siirtymätaulukkokin on aika lyhyt, eli siellä on vain kaksi indeksiä, siellä on A ja B. Ja aika pienet luvuthan tässä tuli, eli A:n etäisyys tästä mallimerkki on viimeisestä merkistä on yksi askel, joten A:n kohdalle tulee ykkönen. Ja B:n etäisyys tältä viimeisestä, siis tätä viimeistä on huomioimatta, mutta se etäisyys tästä viimeiseen merkkiin on kaksi askelta, joten B kohdalla laitetaan kakkonen tuonne siirtymätaulukkoon. No niin, aloitetaan tuosta. Eli T ja B on siinä nyt alekkaan, ja aloitetaan sieltä alusta ja ruvetaan vertailemaan. Okei, B on samat, mutta sitten seuraava merkki on eri, joten nyt joudutaan siirtämään eteenpäin. Ja kuinka monta askelta siirretään eteenpäin, sen määrää tämä viimeisen merkin kohdalla oleva merkki, eli tämä boldattu merkki tässä T-merkkijonossa. Ja se oli tuo B, joka nyt siellä edellisellä kaudella me muistamme tuosta hyvin, että siellä B:n kohdalla oli kakkonen. Tarkoittaa, että siirretään kaksi askelta nyt tätä merkkijonoa eteenpäin. Noin se on tehty. Aloitetaan taas vertailu tätä lopusta, ja se menee heti ensimmäisessä vaiheessa, tulee todetaan, että ei löydy. Ja jälleen siirtymän määrää tämä T-merkki on tässä kohdalla oleva merkki, eli tässä tapauksessa A. Ja siellä siirtymätaulukossa A kohdalla oli ykkönen, eli nyt mennään vain yksi askel eteenpäin. No jälleen B:t matchaa, A:tkin on samat, mutta sitten täällä A ja B on eri, joten taas joudutaan siirtymään. Ja jälleen katsotaan tuon viimeisen merkin kohdalta olevaa B:tä, tai merkkiä, joka on B, ja sieltä taulukosta nähdään, että kaksi askelta mennään eteenpäin. Joten siirretään tämän kaksi askelta eteenpäin. Ja nythän tämä T-merkki on loppuun, mutta tässä esimerkissä käy nyt sitten niin, että todetaan, että nämä kaikki merkit täältä vastaavat toisiaan ja sen P-merkki on löytyy nyt sitten tuolta ihan lopusta. Eli siinä se vastaus. No joo, nyt tämä idea tässä tuli, mutta annetaan ihan yleisessä tapauksessa, miten tuo S-merkkiono voitaisiin määrittää, tai S-taulukko voitaisiin määrittää, ja miten tämä algoritmi sitten etenisi. Eli minulla tässä näin ihan nämä koodin pätkät on tässä seuraavilla kalvoilla esillä. Eli olkoon taas tuo merkkiono, no pikku t tuossa noissa koodeissa, pituus n, ja mallimerkkiono pikku p, pituus n. Ja olkoon merkistössä olevien merkkien lukumäärä taas k, eli kuinka monta erilaista merkkiä siinä merkkijonossa esiintyy. Eli sen mukaan sitten täytyy tuo siirtymätaulukko määrittää. Siellä on siis K-paikkaa. Ja tässä on ne silmukat, millä tavalla se voidaan esimerkiksi tehdä. Tästä tämä ensimmäinen silmukkahan nyt alustaa sinne kaikkiin tuon pituuden M. Eli se on vähän niin kuin nyt tämmöinen oletusarvo, default-arvo, että jokaisen merkin, jos sitä merkkiä ei löydy sieltä mallimerkkijonosta, niin silloin se siirtymä oli suoraan se mallimerkkijonon pituus. Heti ohitettiin se koko verran, niin laitetaan niihin kaikkiin paikkoihin nyt sitten ikään kuin oletusarvoisena se M. Eli mitään merkkiä ikään kuin ei olisi siinä. Mutta sitten sen jälkeen ruvetaan käymään sitä mallimerkkijonoa lävitse, ja aina kun sieltä joku merkki löytyy, niin sitten päivitetään tuota S-arvoa sitten pienemmäksi. Ja se kaava nyt on tässä mutta lyhyesti ja ytimekkäästi kerrottu, eli täällä on PJ, sehän tarkoittaa siis sen mallimerkkijonon merkkiä, eli tuossa aloitetaan nollasta ja mennään M:ään asti, eli jokainen mallimerkkijonon P-merkki käydään tuosta vuoron perään lävitse paikasta 0, 1, 2 ja niin edelleen M-1 asti. Ja koska se S-taulukko on nyt indeksoitu nimenomaan näillä merkeillä, niin voi suoraan käyttää sitä täällä apuna, eli nyt sen kyseisen merkin kohdalla, jos siellä on A, niin silloin tähän SNA-indeksiin laitetaan tämä luku. Jos siinä on B, niin laitetaan B-indeksiin luku. Jos siellä on C, niin laitetaan C-indeksiin se luku ja niin edelleen. Ja se luku, mitä sinne laitetaan, niin tämä nyt on sitten laskettu sillä tavalla, että tämä on suoraan se etäisyys sinne viimeiseen merkkiin. Eli jos J on 0, niin etäisyys viimeiseen merkkiin on tietysti M-1. Jos J on 1, niin etäisyys viimeiseen merkkiin on M-2. Ja J on 2, niin taas etäisyys viimeiseen merkkiin on M-3. Eli simppeli erotus vaan. Ja kun tämä silmukka on mennyt loppuun asti, niin tännehän jää sitten, jos täällä on useita D-merkkejä, niin sehän päivittyy tässä moneen kertaan ja sinnehän jää voimaan vain sen viimeisen D-kohdalla tuleva etäisyys, kun tämä silmukka pyörii näin päin. Eli niin kuin pitääkin, eli jos siellä on useita samoja merkkejä, niin tietysti se kaikkein oikeanpuolimmaisimman, eli se kaikkein viimeisimmän etäisyys sitten sinne viimeiseen merkkiin, niin sehän sinne tulee. Eli tämmöisellä yksinkertaisella lyhyellä silmukallahan tämä saadaan tämä S-taulukko laskettua. Eli K-mittainen silmukka ja M-mittainen silmukka, eli lyhyet lineaariset operaatiot. No nyt sitten tässä on ihan suoraan, tai on vielä tämä koodi, eli tuolla oli äsken muutamia kalvoja, sitten oli se raavoiman menetelmä. Niin tämä siihen pohjaksi ja tehdään tähän ne tarvittavat muutokset. Lisätään tänne tämä siirtymä sitten tuon S mukaan. Eli täällä on taas tämä vertailu. Siis täällä tämä vertailu aloitetaan nyt tuota loppupäästä. Eli kun J on 0, niin vertaillaan sitä paikassa I olevaa merkkiä. Ja vastaavasti mallimerkki on paikassa M-1 olevaa merkkiä. Eli M-1 viimeinen merkki, jota vertaillaan. Ja sitten kun J tässä kasvaa koko ajan, niin sitten vertaillaan edellistä merkkiä ja niin edelleen. Aloitetaan se vertailu sieltä takaperin. Mut sama tulos tietenkin tulee, vertaillaan se kummasta päästä tahansa, mutta aloitetaan sitä lopusta. Ja tämä i sitten taas käy tässä, alkaa tuolta paikasta M-1 tietysti. Jos ajattelet, että se T-merkki on ja P-merkki on siinä alkutilanteessa alekkain, niin paikassa M-1 oleva merkki on se viimeinen merkki, josta se vertailu tässä ekassa askeleessa alkaa. Okei, eli tätä vertailua tehdään aloittaa J:llä ja sitten J kasvaa aina ykkösellä niin kauan kuin tämä ehto täällä toteutuu ja jossain vaiheessa tämä menee joko epätodeksi tai sitten se koko merkki on tuossa. Eli kaikki M-merkki on käyty lävitse, jompikumpi näistä menee epätodeksi, niin tämä pysähtyy ja taas, niin kuin äskenkin todettiin, että todetaan, että jos siinä on J-askelta menty eteenpäin, niin, tai anteeksi, M-askelta menty eteenpäin, niin se tarkoittaa, että ne kaikki M-merkkiä olivat sitten samoja, ja niin siitä se mallimerkki on löytyy, ja siitä voidaan palauttaa sitten tuo indeksi. Tuo nyt on laskettu, mikä on nyt sen, taas sen mallimerkki on se aloitusindeksi, eli tässä nyt on eri kaava kuin äsken siellä, koska tuo I viittaa nyt sinne merkki on loppuun, niin siitä sitten merkki on lopussa olevasta iistä vielä peruutetaan se M-askelta eteenpäin, niin saadaan se merkki on alkupaikka. No, muussa tapauksessa, jos ei siitä sitä M-ää samaa merkkiä löytynyt, niin sitten täytyy se siirtymä tehdä, ja täällä on se siirtymä tehty. Eli otetaan sen viimeisen merkin kohdalla oleva merkki siitä T-merkkijonosta, eli tuo I osoittaa sen viimeisen merkin paikan siinä T-merkkijonossa, niin sieltä katsotaan, mikä se merkki on, ja sen mukaan sitten tältä siirtymätaulukosta, sieltä katsotaan se siirtymän pituus, se kokonaisluku, joka kertoo, kuinka monta askelta mennään eteenpäin, joten tämä I siirtyy sitten eteenpäin suoraan niin monta askelta. Ja uusi kierros. Ja näin jatketaan, kunnes sieltä sitten jossain vaiheessa tosiaan se löytyy, tai sitten täällä tämä vaalisilmukassa tämä I menee suuremmaksi kuin N, niin silloinhan se menee ohi siitä teen lopusta ja sitten taas voidaan lopettaa. Ja jälleen tuolla siinä tapauksessa, jos sitä ei sieltä löydy, niin palautetaan tässä taas miinus ykkönen tuonne kutsuvalle ohjelmalle, josta tiedetään, että sitä ei siitä löytynyt. Eli siinä se on noin suunnilleen. Tästä on helppo tätä kokeilla lisää, jos haluaa koodata tämän, niin en tuolla tarvitse muuta kuin lisätä ne tarvittavat parametrilistat tänne, että saa tästä toimivan aliohjelman. No, tämänkin pahimman tapauksen aikavaativuus tietysti on tuo kertaluokka NM, eli vaikka siinä mennään isommin askelin välillä, niin tietysti pahimmassa tapauksessa voihan olla tietysti, että ne siirtymät on ykkösiä tai lähes ykkösiä kaikki. Eli siinä mielessä pahimman tapauksen aikavaativuushan tässä ei voi parantua millään tavalla. Voi olla se mallimerkki on yksinkertaisesti sellainen, että kaikki siirtymät on niin pieniä, että se ei siinä oleellisesti sitä nopeuta. Mutta on tuossa väitetään ja todetaan, että tämmöisellä ihan satunnaisella tekstillä on todettu, että tämä menee huomattavasti nopeammin kuin tuo raavoiman algoritmi, joka tuossa esitettiin. Eli jopa saattaa päästä hyvin lähelle tämmöistä lineaarista kertaluokkaa tämmöisellä satunnaisella tekstillä. No, en sitä voi tässä todistaa, uskotaan näin, että näin on. Varmaan sekin asia on kovasti tutkittu ja todettu, että näin on. Joo, all right, tämä saa riittää tästä Horsepoolin menetelmästä. Se oli siinä ja mennään tähän laskennallisen vaativuuteen tähän loppuaika ja määritellään tuo NP-täydellisyys sitten tässä kohta puoliin. No joo, johdantona tämä klassinen kauppamatkustajan ongelma, joka on tietysti ollut esillä ja moneen kertaan. Tämä on se hyvä esimerkki, jolla aina aloitetaan ja tämä laskennallinen vaativuus tulee tässä niin kuin hyvin demonstroitua sen kautta. Eli ongelmahan on se missä pitäisi etsiä lyhin reitti tämmöisessä kaupunkiverkostossa. Eli semmoinen reitti, joka käy täsmälleen kerran jokaisessa siellä verkossa olevassa N:ssä kaupungissa. Eli ei nolla kertaa eikä kaksi kertaa, vaan täsmälleen kerran. Eli sen tullaan ja sitten sieltä poistutaan jotain tietä pitkin. Ja pyritään tämmöinen silmukka tekemään, eli palataan siihen lähtökaupunkiin sitten aina. No, tämmöinen tietysti triviaali ratkaisu on se, että tutkitaan kaikki mahdolliset reitit. Eli jos ajatellaan, ne kaupungit on siinä vaikka numeroitu ykkösestä n:ään, niin yksi tapa on tietysti vaan tehdä siihen ne permutaatiot, eli laittaa ne luvut ykkösestä n:ään kaikkiin mahdollisiin järjestyksiin, ja sitten jokainen järjestys kuvaisi yhtä läpikäyntijärjestystä, yhtä reittiä. Osa näistä tietysti voi olla sellaisia, että ne ei ole mahdollisia, jos siellä siinä reitillä ei ole niiden kyseisten kaupunkien välillä ei ole sitä tietä, mutta osa saattaa olla mahdollisia, että siellä se kaikkien välillä löytyy se tie. No kaikki nämä reitit voidaan tuosta sitten käydä lävitse ja mitata niiden pituus ja todeta, mikä se niistä on lyhin. Mutta tämähän on toki eksponentiaalinen. Eli ajattelette, että se ensimmäinen kaupunki voidaan valita n:llä eri tavalla, eli n, mikä tahansa n voitaisiin valita ekaksi kaupungiksi. Sen jälkeen toiseksi kaupungiksi voitaisiin valita sitä, mikä tahansa jäljellä olevista n-1 kaupungista. Sitten kolmanneksi taas mikä tahansa n-2 kaupungista. Ja niin edelleen. Ja näiden kaikkien tulohan on kertoo sen lukumäärän. Eli kaikkien mahdollisten vaihtoehtojen lukumäärä on kertaluokkaa n kertoma. Eli tämä tarkoittaa tietysti sitä, että käytännössä tämä voidaan ratkoa tällä tavalla kokeilemalla ainoastaan hyvin pienellä n:llä. No tässä tietysti mieleen saattaa tulla, että miten kun nämä tietokoneet kehittyy tai niiden nopeushan tässä kasvaa koko ajan ja eikös tämä niin kuin jotenkin ratkaise tätä ongelmaa sitten aikaa myöten. No ei se kyllä ratkaise, koska tämä kasvaa tämmöisellä niin sanotusti ylieksponentiaalisesti, eli puhutaan tämmöisestä kombinatorisesta räjähdyksestä. Eli ei nyt auta, vaikka tietokoneiden teho kaksinkertaistuu tai kymmenkertaistuu tai satakertaistuu. Se on kuitenkin vaan lineaarinen se kerroin siinä, eli edelleenkin sitä ei pystytä ratkaisemaan muuta kuin taas kohtuullisen pienillä n:illä. Toki kun resursseja, tietokoneiden nopeus kasvaa, niin totta kai se n voi olla aina vaan isompi ja isompi, mutta tämä ei ole niin kuin se ratkaisu, millä tätä ongelmaa voitaisiin oikeasti ratkaista. Eli toivottavasti löytyisi joku toisen tyyppinen algoritmi, jonka aikavaativuus ei olisi tämmöinen ylieksponentiaalinen. Eli tämä esimerkkinä tästä miksi tätä laskennallista vaativuutta yleensä sitten kannattaa tutkia. Ja tämä tavoitehan olisi tässä, että periaatteessa mikä tahansa algoritmi, jota nyt oikeastaan aiotaan käyttää, niin tavoitehan olisi, että se olisi tämmöisen polynominen algoritmi. Eli polynominen tarkoittaa siis sitä, että algoritmi ratkaisee annetun ongelman ajassa, tai sen pahimman tapauksen aikavaativuus on kertaluokkaa theta pn, missä tuo pn on jokin n-polynomi. Voi olla toisen asteen polynomi, kolmannen asteen tai periaatteessa vaikka kuinka iso polynomi, eli n-eksponentti voisi olla vaikka kuinka iso, mutta kuitenkin polynomi. Se on aina parempi kuin se eksponentiaalinen, vaikka se eksponentti olisikin siellä, n-eksponentti olisi kuinka iso. Tähän liittyen usein käytetään myös tämmöisiä termejä kuin ratkeava ongelma ja ratkeamaton ongelma. Tämä tässä yhteydessä ei siis tarkoita sitä, että ratkeavat ongelmat olisivat niitä, jotka osataan ratkaista, ja ratkeamattomat sellaisia, joita ei osata ratkaista. Vaan tässä yhteydessä tämä ratkeamattomuus liittyy tähän aikavaativuuteen, eli ratkeamattomaksi. Tässä mielessä voidaan sanoa ongelmaa, jota ei voida ratkaista polynomisessa ajassa. Ei tiedetä algoritmia, joka toimisi tuossa polynomisessa ajassa. Mutta niillä voi olla muunlaisia algoritmeja, eli niitä eksponentiaalisia algoritmeja tietenkin. Se on siitä huolimatta. Käytetään tuota termiä usein. Ja vastaavasti ratkeavaksi kutsutaan sitten sellaista ongelmaa, joka sitten voidaan ratkaista tässä polynomisessa ajassa. No, tällä äsken esitellyt kauppamatkustajan ongelmalle, tällähän nyt ei sitten tosiaan tunneta polynomisia algoritmeja, jotka siis osaisi ratkaista sen oikeasti ja etsiä sen optimaalisen ratkaisun, eli se lyhimmän reitin. Heuristisia menetelmiä kyllä löytyy, polynomisia, mutta heuristiset menetelmät ei välttämättä aina löydä. Ne saattaa löytää hyvän ratkaisun, kohtuullisen hyvän ratkaisun, mutta eivät välttämättä löydä sitä kaikkein lyhintä, eli sitä kaikkein parasta ratkaisua. Sen, jos haluaa kaikkein se optimaalisen ratkaisun, niin semmoisia algoritmeja tunneta. Kysymys on, että olisiko sellaisia olemassa sitten. Onko vaan kyse vaan siitä, että me emme vaan vielä ole keksineet sellaisia, vai onko sellaiset yleensä edes mahdollisia? Eli tämän tyyppisiä asioita mietitään tässä laskennallisuuden teoriassa, ja lähdetään miettimään tätä tämmöisten päätösongelmien kautta. Eli määritellään joukon S-päätösongelma sillä tavalla, että yksinkertaisesti kysytään, kuuluuko jokin annettu tieto X, kuuluuko se tänne joukkoon S. Eli vastaus tämmöiseen päätösongelmaan on aina hyvin tuommoinen binäärinen, eli joko kyllä tai ei, yksi tai nolla, true tai false. Ja yleisesti tässä nyt sitten voidaan ajatella, että nämä esitellään esimerkiksi bittijonoina, eli kaikki tuollaiset syöttötiedot X, se on joku tietty bittijono, ja sitten tuolla joukossa S on useita tällaisia bittijonoja, jotka sitten kuvaa jotain asiaa, jotain tilannetta. Ja tällä tavallahan tämä vertailu menee aika helpoksi. Eli voidaan tietysti niitä bittijonoja suoraan vertailla, että katsotaan löytyykö se XM ilmoittama bittijono, niin onko se jokin näistä S-joukon alkioista, kyllä vai ei. No tähän voi periaatteessa mikä tahansa tämmöinen kysymys, jossa nyt on, joka on nyt muotoiltaviksi tämmöiseksi kyllä-ei-kysymykseksi, niin sehän on, kaikki voidaan muotoilla tällä tavalla. Esimerkiksi kysymys, että onko jokin annettu luku, jos lukee binääriluku, voi olla tietysti muunkin luku, niin jos se vaan koodataan sitten eri tavalla, niin onko annettu binääriluku parillinen? Okei, vastaus on joko kyllä tai ei. Ja silloin tämä voidaan muotoilla äskeiseen tapaan niin, että merkataan joukkoa S, sinne vaan laitetaan kaikkien parillisten lukujen binääriesitykset. Okei, jos ei laiteta mitään ylärajaa, niin tähän on tietysti ääretön, mutta ei se haittaa, se on tässä määrittelyssä ihan ok, että voi, että periaatteessa tuon joukon koko olla ääretönkin. Tietysti käytännössä, jos jotain vertailuja ruvetaan tekemään, niin sitten sinne pitää laittaa joku yläraja. Yksinkertaisesti katsotaan se luvun esitys, onko se tuolla joukossa mukana vai ei. Tai joku onko annettu binääriluku alkuluku, no ihan samalla tavoin, mutta nyt vaan määritellään sinne joukon S-alkioksi. Luetellaan sinne ne kaikki alkuluvut, kaikkien alkulukujen binääriesitykset. Ja sitten voidaan taas vertailla ja vastaukset tulee kyllä tai ei. No sitten jos otetaan vaikka tämä kauppamatkustajan ongelmalle sukua oleva, eli tässä nyt kysytään, sisältääkö tämä annettu verkko, missä verkko, jossa on siis solmuja ja niitä teitä, sisältääkö tämä annettu verkko tämmöisen Hamiltonin kehän? Hamiltonin kehä on tuo termi, joka tässä tarkoittaa siis tämmöistä silmukkaa, joka käy jokaisen solmun kautta täsmälleen kerran. Eli tämä kauppamatkustajan ongelman reitti kuitenkin ilman sitä pituusvaatimusta, eli se pitäisi olla kaikkein lyhin. Eli tässä huomatkaa, että tässä siis ei mitään pituudesta puhuta, vaan tässä vaan kysytään, että onko annetussa verkossa Hamiltonin kehä, vastaus kyllä tai ei. Onko siellä sellainen silmukka olemassa, joka kulkee kaikkien solmujen kautta. Jälleen tämä voidaan muotoilla tämmöiseksi päätösongelmaksi yksinkertaisesti niin, että määritellään tuo joukko S taas, että se sisältää kaikkien näiden Hamiltonin kehän sisältävien verkkojen binääriesitykset. Se binääriesitys jollain tavalla koodattu sinne. Eli näin. Teoreettisella tasolla tämä on aika helposti, mikä tahansa kyllä ei kysymys voidaan ajatella tämmöisenä päätösongelmana. No tästä me päästään näihin vaativuusluokkiin sitten, eli tässä sitten näitä aikavaativuusfunktioita, tässä vähän eri merkintöjä mitä aikaisemmin ollut, mutta ei kai haittaa. Eli tuossa nyt tuommoinen time A, X voisi merkata sitä aikavaativuutta, eli sitä lauseketta, joka kertoo, kuinka monta operaatiota tai laskenta-askelta tämä tietty algoritmi vaatii, kun syötteeksi laitetaan jokin X. Ei vaan noissa äskeisissä algoritmissa tutkitaan, onko siellä sitä Hamiltonin kehää tuolla, niin annetaan siihen yksi tämmöinen reitti X:ksi ja annetaan se sille algoritmille ja se käy lävitse ja katsoo, onko se siellä joukossa X? Ja näin monta askelta menisi. Tai toinen merkintä, missä laitetaan sitten N tonne, tämä niin kuin tutumpi merkintä meillä. Eli laitetaan tämä syöttötiedon koko tai pituus. Eli tuossa nyt toi X:n itseisarvo siis tarkoittaa yksinkertaisesti vain sen syöttötiedon kokoa tai sen pituutta, lukumäärää, niin kuin meillä on tässä todettu, ja katsotaan niistä se maksimi. Maksimiaika, eli pahimman takauksen aikavaativuus, eli sinänsä ei tässä mitään uutta vanhoihin määritelmiin ole. Ja nyt sitten sanotaan, että algoritmi on polynominen, jos tuo aikavaativuutta ilmoittava funktio, niin sitä rajoittaa jokin n-polynomi. Se siis tarkoittaa, että se on pienempi tai yhtä suuri kuin jokin polynomi n-stä. Sehän se kertoo. Eli tällä alustuksella määritellään tämmöinen vaativuusluokka P. Eli P sisältää kaikki päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista polynomisella algoritmilla. Tänne laitetaan ne. Niitä on sitä melkoinen määrä varmasti. On paljon päätösongelmia, jotka voidaan ratkoa, ja sitten tietysti on paljon päätösongelmia, joita ei ehkä välttämättä voida ratkoa tai ei osata. Mutta tänne nyt siis tulee ne, jotka voidaan ratkoa. Tässä nyt on kyse, tunnetaanko niitä algoritmeja vai ei. Jos semmoinen algoritmi on olemassa, niin se kuuluu tänne kyseiseen vaativuusluokkaan P. No, valitettavasti kaikki päätösongelmat ei kuitenkaan ole tällaisia. Muodostaa tähän tämmöinen vaativuusluokka kuin NP seuraavaksi. Eli tämä pohjautuu siihen, että on tilanteita, jossa tuo itse ongelman ratkaiseminen, tehtävän ratkaiseminen, se saattaa olla hyvinkin vaikeaa, työlästä. Voi kuitenkin tämän annetun ratkaisun tarkistaminen olla helppoa. Eli jos jostain saadaan se ratkaisu, joku se on meille laskenut, tai me vaikka arvataan se, tai jollain muulla tavalla me niin kuin saadaan semmoinen ratkaisukandidaatti, niin me voidaan tarkistaa, että onko se oikeasti se ratkaisu. Ja tämä itse tarkistaminen voi olla hyvin helppoa. Tästä pari esimerkkiä. Eli vaikka tämä Hamiltonin kehäongelma, eli tämä, että löytyykö annetusta verkosta sellaista silmukkaa, joka käy täsmälleen jokaisen kaupungin lävitse kertaalleen. Tämä itse tehtävä, tämä silmukan etsiminen voi olla hyvin hankalaa ja onkin, mutta mitä jos meille on annettu sellainen ratkaisukandidaatti, eli joko arvataan jokin reitti tai muuten vaan jostain on saatu sellainen tieto. Joku oraakkeli kertoo meille semmoisen reitin, että tässä on kaupungit tässä järjestyksessä lävitse, niin siitä tulee Hamiltonin kehä. No, tämähän on hyvin helppo tarkistaa. Me vaan ruvetaan käymään sitä reittiä lävitse kaupunki kerralta, katsotaan, onko siinä annettujen kaupunkien välillä, onko se tie, mennään sitä eteenpäin, jatketaan kaupunki kerralla ja katsotaan, palattiinko sinne kaupunkiin. Eli käytiin jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran ja palattiin lähtötilanteeseen. Eli tämähän on lineaarinen tämä tarkistusoperaatio. Kuljetaan se reitti lävitse, n kaupungin lävitse, n askelta vaativuudeltaan on tämä. Siis tosiaan lineaarinen operaatio. Mutta se varsinaisen reitin etsiminen ei välttämättä, se onkin sitten jo eri juttu. No, toinen esimerkki, tämmöinen yhdistettyjen lukujen tunnistamisongelma. Eli oletetaan, että tuossa meillä luku x, se on siis kahden, tai nämä on kokonaislukuja, kokonaisluku x on kahden kokonaisluvun y ja z tulo. No, nyt on aivan helppo todeta, että jos joku meille sanoo, että tässä luvun x kaksi tekijää on y ja z, eli x on yhtä kuin y kertaa z, tämähän on hyvin helppo tarkistaa. Eli me vaan lasketaan tämä kertolasku. Y kertaa Z, ja jokainen osaa laskea kertolaskun, ja meillä on ollut tälläkin kurssin yhteydessä on ollut tällaisia nopeutettuja tapoja suurten lukujen kertolaskuun. Joka tapauksessa se voidaan tehdä, jopa sillä peruskoulualgoritmillahan tuo menee niin kuin N toiseen operaationa, eli laitetaan ne luvut allekkaan ja sitten ruvetaan sieltä numero kerrallaan tekemään niitä kertolaskuja ja sitten lopuksi se yhteenlasku. Eli saadaan selvästikin polynomisessa ajassa voidaan tarkistaa, että ovatko x ja z todellakin tuon x:n tekijöitä. Mutta toisinpäin tämä on ihan eri juttu, eli nyt jos meillä on tämä x annettu ja nyt kysytään, että mitkä ne y ja z sitten olisivat, niin tämä onkin sitten huomattavasti hankalampi juttu. Ja tämä esimerkki tässä nyt on sen takia, että niin kuin varmaan moni tietää, niin tähän ajatukseenhan perustuu tämä nykyisin käytössä olevat julkisen avaimen kryptaus. järjestelmät eli tai salausjärjestelmät, eli semmoiset salausalgoritmit, jossa on julkinen avain ja privaatti avain. Se privaatti yksityisavain on vain henkilön itsensä tiedossa, mutta sitten julkinen avain on kaikkien tiedossa. Ja nämä muodostavat semmoisen parin, että julkisella avaimella voi sen viestin kryptata, salata ja sitten sillä privaatilla avaimella sen saa avattua. Tai voi tehdä myös päinvastoin, eli sillä privaatilla sen voi salata ja sitten sillä julkisella sen avata. Eli tätä voi käyttää tämmöisen digitaaliseen allekirjoitukseenkin ja muuten. Niin nämä tämän tyyppiset nykyiset, niin nehän perustuu tämmöiseen ideaan, että avaimet on koottu tämmöisistä isojen kokonaislukujen tuloina ja perustuu siihen, että se julkinen avain perustuu tähän X:ään, jolloin sieltä on hyvin vaikea laskea näitä Y:tä ja Z:ää, jotka antaa sitten sen privaatin avaimen siihen. No joo, se nyt vaan tämmöisenä esimerkkinä, että mihin tämä liittyy. Tämän tyyppisiä ongelmia on olemassa. Ja näiden pohjalta määritellään tämmöinen epädeterministinen algoritmi, jolla sitten voidaan se tehtävä ratkaista tai yritetään ratkaista. Eli siinä on kaksi erillistä vaihetta. Siinä on tämä tämmöinen epädeterministinen niin sanottu arvausvaihe ja sitten tämmöinen deterministinen tarkistusvaihe. Ja nämä termit nyt tarkoittaa suunnilleen sitä, että deterministinen tarkoittaa siis sellaista tekniikkaa, joka on niin kuin tämmöinen hyvin niin kuin täsmällinen tai tämmöinen selkeä. Siinä on askeleet, niin kuin mennään, näin tehdään nyt ja sitten tehdään näin ja näin tehdään näin. Eli itse asiassa kaikki algoritmit, mitä me tällä kurssilla esitetään, nehän on tämmöisiä deterministisiä. Epädeterministinen terminä taas tarkoittaa, että siellä on sitten jotain muuta. Se perustuu jonkinlaiseen satunnaisuuteen tai arvauksiin tai yleisesti tällaisia asioita, joita ei välttämättä voida ennustaa muuta kuin tämmöisten todennäköisyyksien kautta. Eli kaikenlaiset todennäköisyyksiin liittyvät jutut yleensä on sitten tämmöisiä epädeterministisiä. Eli nyt ajatellaan tämmöistä hankalaa ongelmaa, niin muodostetaan sille päätösongelmalle, tälle kyseiselle esiintymälle, mitä siinä nyt tarkastellaankin, niin tämä ratkaisuehdotus. Eli tämä olisi ratkaisu, päätösongelman ratkaisuehdotus. Eli niin kuin tuommoinen toi Hamiltonin kehän, annetaan se yksi silmukka sinne ja niin kuin ratkaisukandidaatiksi. Ja sitten on tässä tarkistusvaihe, joka siis tehdään ihan täsmällisesti ilman mitään satunnaisuuksia tai muuta. Käydään vaan lävitse se, ratkotaan. Ja jos algoritmi toimii tällä tavalla tai on tämän mukaan rakennettu, niin silloin puhutaan tämmöistä epädeterministisestä algoritmista. No jos tämä toimii polynomisessa ajassa tai tarkistusvaihe, niin silloin sitä sanotaan polynomiseksi. Eli tätä ensimmäistä vaiheesta tähän nämä termit polynominen tai eksponentiaalinen tai muu ei niin kuin päde millään tavalla, kun jos siellä vaan jollain tavalla arvataan tai saadaan se jostain tämä ratkaisukandidaatti, niin siihen ei voi näitä vaativuusanalyysejä sillä tavalla soveltaa, mutta tähän jälkimmäiseen voidaan soveltaa. Eli ensiksi todetaan, että tämmöinen epädeterministinen algoritmi ratkaisee jonkun päätösongelman, niin tämä tarkoittaa täsmälleen sitä, että tämän ongelman jokaiselle kyllä-esiintymälle se palauttaa vastauksen kyllä ainakin jollain suorituksella. Eli jos sen päätösongelman vastaus on tälle X:lle kyllä, true, niin tämän algoritminkin pitää palauttaa true, ei joka kerta, koska siinä on se arvausvaihe, me ei voida sitä niin kuin mitenkään täsmällisesti ennustaa, mitä se sieltä antaa, mutta ainakin jollain tapauksella, eikö sitten, jos se sattumalta sattuu arvaamaan sieltä sen oikean ratkaisun, niin sitten sen pitää tämän algoritminkin antaa sitten se kyllä vastaus siihen. Jokaiselle X:lle, joka antaa kyllä vastauksen sieltä, niin sille pitää jollain suorituksella löytyä. Silloin sanotaan, että tämä algoritmi ratkaisee tämän päätösongelman. Ja tämä algoritmi on silloin polynominen, jos tuo tarkistusvaihe toimii polynomiajassa, eli polynomilla on rajoitettu se aikavaativuus siellä. Ja nyt määritelläänkin sitten tämmöinen vaativuusluokka NP. Eli kirjaimet siis tulee non-deterministic polynomial, eli se n tästä epädeterministinen non-deterministic ja p tuosta polynomivaatimuksesta, polynomial sanoista. Sisältää kaikki päätösongelmat, jotka voidaan ratkaista jollain tuollaisella äsken kuvatulla epädeterministisellä polynomisella algoritmilla. Ja tällaisia ongelmia on paljon. Mulla on tässä nyt lueteltuna muutamia. Nämä osana, tai ainoastaan yksi on oikeastaan entuudestaan tuttu, ja nämä muut on vähän hankalia, erityisesti tämä ensimmäinen, mutta katsotaan, mitä se tarkoittaa suunnilleen. Tässä on tällainen niin sanottu propositiologiikan toteutuvuusongelma. Ja tämän otin tähän nyt sen takia, koska tämä on itse asiassa ensimmäinen ongelma, joka aikoinaan on teoreettisesti todistettu tämmöiseksi NP-luokan tai itse asiassa NP-täydelliseksi ongelmaksi. Eli ihan historiallista syistä tässä ensimmäisenä. Tässä kyse on tämmöisestä propositiologiikasta, eli tutkitaan, meillä on lauseita, joiden totuusarvoa tutkitaan, onko tämä lauseke totta, onko tämä epätotta, ja näistä sitten johdetaan näiden avulla sitten johdetaan kaikenlaisia muita lauseita. Eli tässä on toteutuvuusongelma on tällainen, onko jokin tietty annettu propositiolauseke, onko se toteutuva, eli löytyykö sellaista totuusjakaumaa, joka tekee sitä lauseesta toden. Joo, no ei mennä tähän syvällisemmin. Tämä logiikka ei kuulu tämän kurssin aiheisiin. Mutta sitten tämä tutumpi NP-luokan ongelma on tämä kauppamatkustajan päätösongelma, eli tuo lyhenne Traveling Salesman Problem tuolla. Eli tässä muotoillaan tällä tavalla, että sisältääkö annettu verkko Hamiltonin kehän, jonka pituus on korkeintaan jokin annettu luku K. Eli se pituusraja on tässä nyt annettu. Eli vastaus tähän on jälleen 0 tai 1 kyllä tai ei. Joko siellä on sellainen tai sitten siellä ei ole sellaista. Huomatkaa, että tämä on eri kuin tämä varsinainen kauppamatkustajan ongelma. Nämä usein menee vähän niin kuin sekaisin tässä kielenkäytössä. Eli kauppamatkustajan ongelma siis tarkoitti, että etsi sitä annetusta verkosta tämmöinen Hamiltonin kehä, jonka pituus on mahdollisimman pieni, mahdollisimman lyhyt. Tämähän ei ole päätösongelma, vaan tämä on itse asiassa optimointiongelma. Eli optimointikriteerinä on se reitin pituus ja niistä pitää löytää minimi, eli pieni, lyhin mahdollinen. Kun taas eli tämmöisen ongelmahan vastaus ei ole kyllä tai ei, vaan siinä vastaus on se kehä tai se reitti. Kun taas päätösongelman vastaus on aina kyllä tai ei. Sen vuoksi, jos tästä kauppamatkustajan ongelman muotoillaan päätösongelmaksi, se täytyy muotoilla tällä tavalla. Sisältääkö annettu verkko Hamiltonin kehä, jonka pituus on enintään jokin K? No siinä tämä vastaus on kyllä tai ei. Tosiaan tämmöisessä yleensä kielenkäytössä nämä menee vähän sekaisin sen takia, koska tässä nyt kuitenkin sitten ne, jotka asiasta jotain vähän ymmärtää ja tietää, niin nyt kyllä tajuaa, että kummastako puhutaan. Mutta pyritään nämä tässä täsmälleen erillään. Okei, sitten täällä on vielä muita NP-luokan ongelmia. Eli siis näille ongelmille tosiaan on olemassa tämmöinen epädeterministinen algoritmi, eli riittää, että kun arvataan se vastaus jollain tavalla, niin se on helppo tarkistaa, tai polynomissa ajassa pystytään tarkistamaan, että oliko se arvaus todella ratkaisu. Nämä liittyy kanssa verkkoihin, nämä seuraavat, eli tässä on tämmöinen solmupeiteongelma, eli onko meillä annettu verkko, tai meillä on annettu verkko, niin siihen taas kysymys, että sisältääkö se tietyn koon solmun solmupeitteen, eli solmupeite tarkoittaa tällaista solmujoukkoa, joka peittää jokaista kaaresta ainakin toisen päätesolmun. Heitetään semmoinen peitto siihen päälle, joka peittää osan solmuista ja toivotaan tai pyritään siihen, että jokaisen kaaren joko alku- tai loppusolmu tai vähintään jompikumpi solmu jäisi sen peiton alle. Eli löytyykö tämmöinen, onko tämä yleensä mahdollista tässä kyseisessä verkossa? Vastaus kyllä tai ei. Tai sitten tämmöinen riippumaton joukko-ongelma. Eli onko tässä annetussa verkossa vähintään K-kappaletta riippumattomia solmuja. Eli riippumaton solmujoukko tarkoittaa sellaista joukkoa solmuja, joiden välillä ei ole yhtään kaarta. Ne eivät niin ole suoraan yhteydessä toisiinsa mitenkään. Onko tämmöistä, löytyykö tällaista joukkoa sieltä annetusta verkosta? Taas vastaus kyllä tai ei. Tai sitten tuommoinen klikkiongelma. sisältääkö verkko vähintään K-solmun klikin, eli jälleen taas klikki, no se tuttu sana muualtakin, niin se tarkoittaa tässä suunnilleen samaa kuin yleiskielessäkin, että sellainen joukko, jossa kaikkien solmuparien välillä on kaari, eli ne ovat niin kuin keskenään suoraan yhteyksissä yhden kaaren välityksellä, muodostavat tämmöisen niin kuin klikin siellä solmujoukon sisällä. Jälleen kyllä tai ei. Eli nämä ihan esimerkkeinä tämmöisistä päätösongelmista ja nimenomaan NP-luokan päätösongelmista. Eli kaikkiin näille on kaikille näille ei tunneta tätä tämmöistä polynomisessa taajassa toimivaa algoritmia, mutta jos se vastaus voidaan, ratkaisukandidaatti voidaan arvata, niin se on helppo tarkistaa sitten polynomisessa ajassa. No ensinnäkin selvästi me todetaan, että tuo P-luokka, eli ne polynomisessa ajassa ratkeavat päätösongelmat, nehän on tämän NP-luokan osajoukko, eikö vaan? Koska jos tehtävä voidaan ratkaista polynomisessa ajassa kokonaan, niin totta kai se voidaan myös se ratkaisu tarkistaa siinä polynomisessa ajassa. Tai siis siinähän ei ole enää niin kuin mitään tarkistamista enää sen jälkeen, jos on kerran ratkaistu jo polynomisessa ajassa. Siinä ei enää tarvitse mitään muuta tehdä. Eli se on tietysti se ratkaisu on se hyvä arvaus, joka voidaan tarkistaa, että se on ratkaisu. Mutta toki sitten on olemassa ongelmia, jotka on täällä NP-luokassa, mutta joille ei tunneta polynomisia algoritmeja. Eli näyttää ainakin siltä, että tämä on ihan aito osajoukko. Tuo huomautuksen, että on olemassa myös sellaisia ongelmia, jotka eivät ole edes NP-ongelmia. Eli se tosiaan huomatkaa, että tässä on myös sellaisia ongelmia olemassa, joita ei pystytä ratkomaan edes tällä tämmöisellä epädeterministisellä polynomisella algoritmilla tai yleensä edes millään algoritmilla. Sellaisiakin ongelmia on, että ei niitä ratkota minkäänlaisella algoritmilla, oli se kuinka vaativa tahansa. Eli tosiaan nämä on vain osa näistä olemassa olevista ongelmista. Mutta tähän liittyy tämmöinen klassinen kysymys, että olisiko tämä P sitten kuitenkin sama kuin NP. Eli tarkoittaa sitä, että olisiko nyt kuitenkin niin, että kaikki tämän NP-luokan ongelmat, niille sitten kuitenkin olisi olemassa ihan oikea polynomisessa ajassa toimiva deterministinen ratkaisumenetelmä. Sitä vaan ei tunneta toistaiseksi. Ja tähän liittyen sitten on olemassa tämmöinen jopa rahapalkinto luvattu, että joka tämän voi todistaa joko suuntaan tai toiseen, eli joko että tämä pitää paikkansa, tai sitten jos sen pystyisi todistamaan, että se ei pidä paikkaansa, eli on ihan oikeasti olemassa NP-luokan ongelmia, joita ei voida koskaan ratkaista polynomisessa ajassa. Mutta sitä nyt tosiaan ei ole olemassa vedenpitävää todistusta kumpaakaan suuntaan, että siinä tietysti haastetta teille tuleviin opintoihin. Vielä puuttuu tämä, mitä se tarkoittaa tämä NP-täydellinen. Se termi täällä on käytetty, on maininnut, että kauppamatkustajan ongelmakin olisi NP-täydellinen. Tarkoittaa, että tämä kauppamatkustajan päätösongelma on NP-täydellinen, eli ollaan taas tarkkana. Mitä se tarkoittaa? Eli NP-täydelliset on sitten osa näistä NP-luokan ongelmista, jotka sitten toteuttaa jotkut tietyt ominaisuudet ja yrittää tätä tässä avata seuraavilla muutamilla kalvoilla. Tämä menee tällaisen polynomisen palautuksen kautta. Tässä pitkä selitys, mutta katsotaan mitä siinä sanotaan. Siis oletetaan, että meillä on päätösongelma T1, eli se ongelma ei ole vastaus kyllä tai ei, ja vastaavasti sitten toinen päätösongelma T2. Ja nyt jos me ajatellaan, että tämä T2 on muunnettu täksi T2, eli jonkinlaisella tällaisella funktiolla f ikään kuin kuvataan se, eli kaikki tämän T1 niin kuin osat ja ominaisuudet kuvataan tämmöisellä kuvauksella f siten, että se muuttuukin päätösongelmaksi T2. Ja tavoite on tietysti sillä tavalla, että se vastaa jollain ei mikä tahansa f, joka tekee jotain ihan mitä vaan tietysti sillä tavalla, että jokainen T1 kyllä esiintymä olisi sitten tämän kuvauksen jälkeen vastaavasti T2 kyllä esiintymä. Eli jos sille tietylle X:lle T1 antaa true-arvon, niin sitten tämän kuvauksen F-jälkeen sen pitää antaa true-arvo sitten vastaavasti tuohon, tai sen pitää olla true-vastaus sitten tuolle T2-ongelmalle. Ja päinvastoin tai myös ei-esiintymät, eli vastaavasti, jos vastaus sille X:lle on tuossa T1:ssä on ei, niin sitten tämän F-kuvauksen jälkeen sen pitää olla sitten ei-vastaus myös tuolle T2-ongelmalle. Eli nämä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin vaan muutetaan vaan tehtävä toiseen muotoon. Ja sen lisäksi tämän f pitäisi olla laskettavissa polynomisessa ajassa, niin silloin me puhutaan polynomisesta palautuksesta. Eli tietysti jos ei ole polynomisessa ajassa laskettava f, niin sittenhän tässä ei oikein kannata tälle tielle edes lähteä, mutta jos on polynomisessa ajassa laskettavissa, niin tässä niin kuin ei tule lisää sitä vaativuutta sitten oleellisesti. Jos tämmöinen on voimassa, eli on T1 ja T2 on tämmöisiä, niin merkitään, että tuo T2 on pienempi tai yhtä suuri kuin T2 tuollaisella lisäindeksillä P, eli ihan vaan sen merkiksi, että tämä ei ole mikään lukujen tai muiden tämmöinen normaali vertailuoperaatio, vaan se on nimenomaan tämän määritelmän mukainen vertailu. Eli päätösongelma T1 voidaan muuntaa polynomisessa ajassa toiseksi ongelmaksi T2, ja silloin käytetään tätä merkintää, ja tämä on niin kuin tavallaan pienempi kuin merkki, ja tämä on ihan perusteltu tämä merkki, jos ajattelette, miten nämä suhtautuu toisiinsa. Tämä T on ikään kuin yksinkertaisempi kuin tämä T2, koska tämä T2 on saatu tuon kuvauksen F-avulla, eli se on ikään kuin pienempi kuin tämä T2, eli tässähän niitä on selitetty. Eli nyt jos T1 on pienempi, eli on polynomisessa ajassa palautettavissa T2, niin, tai muunnettavaksi, niin tämähän tarkoittaa, että nämä ikään kuin muuttaa vaan ne vastaavat syötetapaukset niin kuin vastaaviksi tapauksiksi. Eli niin kuin tuossa jo yritin selittää, että kyllä-esiintymät muuttuu kyllä-esiintymiksi ja ei-esiintymät ei-esiintymiksi tämän kuvauksen avulla. Eli tietyllä tavalla tämä T1 on vähän niin kuin yksinkertaisempi kuin tuo T2. Niin siinä mielessä tuo merkintä on ihan perusteltu, että se on nimenomaan noin päin tuo väkänen tuossa. Ja tästähän seuraa myös se, että jos tämä T2 voidaan ratkaista polynomisessa ajassa, niin silloin myös tuo T1 voidaan ratkaista polynomisessa ajassa, eikä vaan, koska se on vaan niin kuin se vastaava ongelma, joka on vaan saatu tämän kuvauksen kautta. Eli T2 voidaan ratkaista polynomisessa ajassa, ja koska sitten tämä F on laskettu tässä polynomisessa ajassa, niin sehän vaan tekee tästä vaan yksinkertaisemman. Eli tämäkin voidaan ratkaista sitten polynomisessa ajassa tämä T1. Eli jälleen hyvä perustelu, tai minkä vuoksi tämä merkintä on taas perusteltu. Se on pienempi tässäkin mielessä, helpommin ratkeava kuin tuo T2. Ja nämä voidaan nyt sitten, on todistettu tuossa nyt vaan esimerkkinä nämä, esimerkiksi noin äsken määritellyt ongelmat, tuossa oli tuo solmupeiteongelma VC ja sitten tämä riippumaton joukko-ongelma IS ja klikkiongelma, klikki, jotka tuossa äsken muotoiltiin tai esitin ihan esimerkkeinä, niin nämäkin voidaan todistaa, että nämäkin suhtautuu tällä tavalla aina. Eli tämä solmupeiteongelma on polynomisesti muunnettavissa tämmöiseksi riippumaton joukko-ongelmaksi ja se taas on polynomisesti muunnettavissa klikkiongelmaksi. Eli siinä mielessä hyvin läheistä sukua ja ratkeavat siinä mielessä samalla, että jos riittää, että esimerkiksi tuolle klikkiongelmalle löytyisi semmoinen polynomisessa ajassa toimiva ratkaisu, niin sitten sitä samaa ratkaisualgoritmia voidaan näiden muunnosten avulla, niin voidaan soveltaa sitten näille muillekin ja saada nekin ratkottua. Eli on hyvä löytää tuommoinen tavallaan niin kuin, jos tämmöinen yläraja löydetään ja se osataan ratkaista, niin sittenhän ne ratkeaa ne muutkin. Eli tämän määritelmän nojalla me saadaan tämä vihdoinkin tämä termi NP-täydellisyys tänne mukaan. Eli ihan määritellään, että tuommoinen päätösongelma, siis nämä kaikki koskee siis aina päätösongelmia, vaikka tässä lukee pelkkä ongelma, eli päätösongelmia. Päätösongelma T on NP-täydellinen. No ensinnäkin sen pitää olla NP-luokan ongelma, totta kai. Eli ei mikä tahansa ongelma, joka ei ole NP-luokassa, ei ole edes ratkeava. Niin. Mutta NP-luokan ongelma, mutta sitten se oleellinen juttu, mikä tahansa NP-luokan ongelma S on pienempi tai yhtä suuri kuin tämä T, tämä äsken määritellyn polynomisen palautuksen suhteen. Eli mikä tahansa NP-luokan ongelma voidaan polynomisessa ajassa muuntaa täksi T:ksi. Eli se on tämmöinen niin kuin isoin tavallaan tämmöinen yläraja täällä. Ehkä se kaikkein, jos nämä on yksinkertaisempia, niin sitten tämä olisi se kaikkein monimutkaisin ongelma. Eli jos tämmöinen pitää paikkansa, niin silloin tämä ongelma T sanotaan NP-täydelliseksi. NP complete on se englanninkielinen termi. No nyt jos halutaan laskea tai todistaa, että mitkä ongelmat on NP-täydellisiä, niin tämä määritelmä tässä on vähän ikävä tietysti siinä mielessä, koska pitäisi todistaa, että tämä polynominen palautus on mahdollinen kaikilla S. Pitäisi periaatteessa käydä kaikki NP-luokan joukon päätösongelmat lävitse ja tehdä se todistus, ja se on aika työlästä. Mutta onneksi tässä on olemassa tämmöinen tulos, joka tässä nyt on muutettu ihan lemmaksi. Se siis tarkoittaa vain lausetta, joka pitää on todistettu. Eli ongelma T on NP-täydellinen, jos, no se on tietysti NP-luokan ongelma, mutta riittää, että se on niin kuin suurempi kuin jokin NP-täydellinen S. No tämäkin tulee aika selkeästi aika ymmärrettävää. Eli tietysti riittää tosiaan, jos tätä määritelmää käytetään ja todistetaan jollekin S:lle. Jokin S, jokin ongelma todistetaan ensiksi NP-täydelliseksi. Eli yksi ongelma todistetaan NP-täydelliseksi tätä kautta, niin sen jälkeen sitä samaa ongelmaa voidaan käyttää tässä muualla. Eli sitten jos kaikki sitä isommat ongelmat on edelleen NP-täydellisiä. Eli riittää tämä S on todistettu, yksi S on todistettu NP-täydelliseksi, niin sen tämän lemman avulla voidaan sitten todistaa noin kaikki muutkin. Tämä on jo parempi tekniikka. Ja tällä näitä käyttäen on aikoinaan todistettu, että esimerkiksi kaikki nuo edellä esitetyt ongelmat, mitkä tuossa nyt jo mainitsin, tuo propositiologiikan ongelma ja tämä kauppamatkustajan päätösongelma ja sitten nuo verkko-ongelmat, niin nämä kaikkihan on näitä NP-täydellisiä ongelmia. Ja tämä nyt tarkoittaa sitten seuraavaa, eli vielä yksi kalvo. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että nämä NP-täydelliset ongelmat, koska ne on täällä ikään kuin ylärajana täällä tässä merkinnässäkin, niin ne on tavallaan tämän kaikki NP-luokan, eli ne on näiden päätösongelmien kaikkein vaikeimmat ongelmat tässä mielessä. Eli myös tämä kauppamatkustajan ongelma, päätösongelma, se on tosiaan näitä kaikkein vaikeimpia ratkottavia ongelmia tässä mielessä. Ja tuon äskeisen perusteella, koska sitten ne on siellä NP-luokan ylärajalla, eli sitten ne muut ongelmat voidaan polynomisessa ajassa siihen muuntaa, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos nämä NP-luokan ongelmat ratkeaa polynomisessa ajassa, niin sitten kaikki muutkin NP-luokan ongelmat ratkeaa. Ja periaatteessa riittää, että yhden näistä osoittaa polynomisesti ratkeavaksi, koska sitten ne ratkeaa kaikki muutkin, kun ne menee tolleen mukavasti noiden äskeisten määritelmien ja lemman mukaan tuo järjestys. No, tätä ei ole osattu tehdä, eli nyt voin tosiaan sanoa, että tätä toistaiseksi ei ole kukaan osannut todistaa, että esimerkiksi kauppamatkustajan ongelmalle olisi tämä NP, tai olisi tämmöinen polynomisessa ajassa toimiva ratkaisualgoritmi, mutta jos sieltä joku jollekin yhdellekin vaan löytyisi, niin sitten ne ratkeisi nämä kaikki. Eli käytännössä sitten toistaiseksi, ja varmaan aika pitkälle tulevaisuuteen tehdään näin, että jos me käsitellään tällaisia NP-täydellisiä ongelmia, yleisesti NP-luokan ongelmia, niin ainoa tapa saada se varma ratkaisu on, että käydään ne kaikki ratkaisuvaihtoehdot lävitse, eli tämmöinen raanvoiman menetelmä, ja sitä ei voida näissä yleisissä tilanteissa soveltaa muuta kuin jos se N on kohtuullisen pieni, tai niin pieni, sen verran pieni, että meidän resurssit riittää. Eli muuten joudutaan sitten näiden NP-luokan ongelmien ja NP-täydellisten ongelmien osalta, niin joudutaan käyttämään noita esimerkiksi heuristisia algoritmeja, eli heuristisia algoritmeja meillä on ollut täällä jo aikaisemminkin semmoisia lähimmän naapurin menetelmää esimerkiksi tuolle kauppamatkustajan ongelmalle. Sehän oli tällainen heuristinen algoritmi, sehän toimii polynomisessa ajassa. Mutta se siis ei anna välttämättä sitä kaikkein lyhintä parasta ratkaisua, vaan tilanteesta riippuen saattaa antaa ihan hyvän ja kohtuullisen hyvän, mutta ei välttämättä sitä optimaalista. Mutta näihin täytyy sitten tyytyä käytännössä, se n on vähänkin isompi. No niin, eiköhän tämä riitä. Eli tämä tästä tällä kertaa tosiaan vielä yksi luento huomenna. Kiitoksia.